Заряджай мозок. Слухай Радіо М.
Важливий погляд на життя в передачі «Духовні поради».
Всім доброго дня! Це програма «Духовні поради». І з вами я, її ведучий Сергій Балаян. Як завжди, зустрічаємося на духовних порадах на хвилях Радіо М, аби поговорити з вами, з нашими гостями, підняти теми, які стосуються нашого життя. Друзі, в ці особливо різдвяні часи будемо говорити про те, що говорить зараз увесь світ, про Різдво Христово, про святих, які прожили своє життя, як їм вдалося, що вони проходили. І головне запитання, яке стоїть сьогодні, чи можна вклонятися святим? Якщо так, а чи чують вони наші молитви, чи здатні допомагати нам, святі, які давним-давно померли? Саме про це будемо говорити сьогодні з нашим гостем, єпископом Київсько-Житомирським Римсько-католицької церкви Віталієм Кривицьким. Віталій, доброго дня.
Доброго дня, вітаю вас.
Дуже радий і дуже щасливий, що бачите вас тут в нашій студії. Дякую, що завітали.
Дякую.
Перш ніж перейду до обговорення теми, так би мовити, знаєте, вже до артилерії, як говорять, хочу дещо, декілька фактів сказати про Миколая, Святого Миколая, Миколая Чудотворця. Адже 19 числа ми святкували в християнському світі свято Миколая. Люди дарують один одному подарунки. Друзі, отже, декілька слів про Миколая Чудотворця. Що нам говорить Вікіпедія, мій улюблений сайт? В лапках. Хоча іноді Вікіпедія говорить непогані речі. Святий Миколай святковий персонаж, святковий, добрий чарівник, якого ототожнюють з образом Миколая Чудотворця. Добре, що хоч є пояснення. Тепер про Миколая Чудотворця. Християнський священник, який жив між другим і між третім і четвертим століттям, грецького походження, в Римській імперії. Народився у Патарі в історичній області Лікія, що на той час належала Римській імперії. До речі, цікавий факт, я був в місті, в руїнах Патари, яка наразі знаходиться на території сучасної Турції. Там дуже прикольний пляж. Святий допомагав потопельникам, визволяв полонених, рятував від смертної кари невинних, зцілював хворих, повертав зір, мову, позбавляв кульгавості. Допомагав позбутися бідності, дарував їжу голодним, був помічником та заступником. Він швидко з'являвся там, де була потрібна допомога. Усе життя Миколая Чудотворця було сповнено любов'ю до ближнього. Ну і наразі в християнських храмах можна знайти багато ікон і образів Святого Миколая. Також існують спеціальні молитви Миколаю Чудотворцю. Друзі, тема нашого ефіру звучить так. Чи можна вклонятися святим? Чи можуть вони нам допомогти реально? Чи можемо отримати відповідь на наші молитви, коли ми кричимо і просимо «Боже, допоможи, у мене болить, або я не знаю, як мені заплатити за комунальні послуги». Єпископе Віталію, у вас не зовсім просте запитання, але перш ніж я перейду вже так, знаєте, до запитань, хочу запитати вас про вашу історію. Я знаю, що у вас цікава історія, як ви навернулися до Христа. Розкажіть нам.
Звичайно, це можна було довго про це розмовляти, ще довше це все прожити, відчути своїм серцем. Я походжу з католицької родини, в дитинстві був охрещений в такі непам'ятні часи, але маючи 15 років, я сам особисто свідомо прийшов до церкви, тому що до того часу, після хрещення, практично нічого не було, тільки, я вірю, ця благодать самого хрещення, яка своє зробила в той час, коли я відчув такий величезний голод Бога. Тобто я мав голод, я ще не знав, правда, хто має його втамувати. І потім тільки коли так відчув,
як давно це було,
перші слова про Бога, то якби зрозумів. Це було, я мав 16 років, 15-16 років, це практично було на переломі, тобто це 88-й рік. Це ще минуле століття.
Це вже тоді на той момент Радянський Союз вже майже вже був на межі свого колапсу.
Ще був, так, ще був. Це були останні роки Радянського Союзу. Я виріс, народився і виріс в Одесі, а це є такі регіони, будемо говорити, не дуже релігійні.
Я б сказав, абсолютно нерелігійні.
Абсолютно нерелігійні. Ну, і тому я бачив моїх близьких, я бачив моїх родичів, наприклад, які в цьому середовищі, ще в цьому місті вони, однак, були віруючими людьми, і по них це було видно. Тобто вони були такими свідками віри, і саме від них, можу сказати, я так зачерпнув оце перше слово, спасительне слово про Христа. Я отримав перше Євангеліє з їх рук, так само перше вияснення, підготовку до перших таїнств в католицькій церкві. Свідомих таїнств, так, до таїнства примирення, до першого причастя. І коли залишився вже в церкві, ну то вже залишився.
Я хочу сказати, що я не приховую того, що я вже більше 20 років відвідую протестантську церкву, але коли заходиш в храм, в католицький, навіть в православний, неважливо, ти відчуваєш атмосферу віри чи атмосферу шанування, якусь таку благоговіння, як говорить російською мовою, воно відчувається.
Перші рази, коли я входив так само до католицького храму, в якому я, зрештою, колись був охрещений, як я сказав, в ці непам'ятні часи, то так само перше у мене було запитання таке внутрішнє, а що тут робити? А як себе поводити? Бо я розумію, що саме це місце, воно кардинально відрізняється від кожного іншого подібного, наприклад, якоїсь театральної сцени, магазину, я не знаю, будь-чого, де збираються люди. Я розумів, що це місце інше. І питався, як маю себе поводити, і мені говорили натурально. Натурально, і просто долучайся до молитви, до прославлення Богом, Бога, яке роблять інші люди. Долучайся. І я вчився цього, так можу сказати, з днем по дню. Вчився, як спілкуватися з Богом. Спочатку, щоправда, у спільноті, а потім так само переходячи і на власне такі особисті відносини з ним.
Ви сказали про долучайтеся до молитви. Я просто згадую про те, що в церквах практикують молитви святим, Богові. Обов'язково не мають бути завчені молитви? Тобто є молитва Миколаю Чудотворцю, чи...
Молитва, ми представляємо молитву, яка є, перш за все, спілкуванням з Богом, особистим спілкуванням з Богом, і не можна якби перемішувати і говорити, наприклад, я молюся до Миколая Чудотворця і до Бога. Треба все правильно розставити на місця. Молитва, вона звертається до Бога, перш за все, вона може бути єдине, що різної форми. Перш за все, це молитва індивідуальна, якої, наприклад, я вчився у спільноті від інших віруючих людей. Це індивідуальна розмова з Богом. Молитва може бути, наприклад, спільнотовою, коли молиться двох або трьох, які збираються в ім'я Ісуса, він є з ними, і ця молитва, вона дещо відрізняється, ніж та в тиші, вдома, в руках зі святим письмом, при запаленні свічці, а я один на один із Богом. Спільнотова – дещо інша. Існує молитва літургійна. Молитва, яка має певні форми. І хочу сказати, що церква, незалежно від того, чи то є церкви традиційні, католицька, православна, наприклад, так само і протестантські церкви, згодом все одно приймають якусь певну форму, назвімо її певною літургією, подивитися на будь-яке служіння, воно має свій порядок. Чим є літургійна церква, літургійна молитва? Це молитва, яка має свій порядок. Молитва, яка, наприклад, вона об'єднує цілу церкву. В католицькій церкві є 1 300 000 000 визнавців. Для того, щоб зробити оцей спільний жест цілої церкви, для цього є, наприклад, установлені обряди, які, зрештою, він не є один. Наприклад, є латинський обряд, є східні обряди. Тільки в католицькій церкві східних обрядів є понад 20. Наприклад, греко-католик є один із таких обрядів. Тобто така церква називається «Суй Юріс», церква свого права, але має свій обряд. Вони дуже подібні. Якщо людина знає цей обряд, вона може їх поєднати. І якщо я, наприклад, відбуваю поїздку свою в, скажімо, в Сполучені Штати, чи в Африку, чи в Австралію, я прийду до католицького храму, якщо буде літургія, вона буде того самого обряду. Якщо навіть я не буду розуміти деяких слів, я буду знати, що відбувається. Бо я знаю, наприклад, цю молитву на пам'ять. Так? Вона може мати свої притаманні жести. Наприклад, десь в Африці така літургія може не відбутися без якихось там малих таких скромних, будемо говорити, танців.
Як мінімум, ми не зводимося до того, що молитва може бути лише завченою. Правильно?
Вона... Абсолютно. Вона не може бути завченою, бо тоді це буде то, що ми називаємо мантрою. І вона може бути абсолютно позбавлена власної такої участі, власної ініціативи. Є завчені молитви, певні завчені молитви, які, ну, давайте візьмемо, Ісус навчив нас молитві «Отче наш». Ми так знаємо всі її на пам'ять. Чи ця молитва є, будемо говорити, як початок і кінець? Тобто я маю від «Отче наш» до «Амінь» і більше не знати іншої молитви? Ні, вона є певним прототипом всіх інших наших молитв. І тільки про те, щоб виконувалася Божа воля, ми можемо молитися цілий вечір, тому що ми не можемо розпізнати, наприклад, в якомусь моменті цю Божу волю. Це є такий, будемо говорити, фундамент нашої молитви. Ми всі знаємо цю молитву на пам'ять.
Які складові ці молитви, щоб вона була ефективною, щоб отримати відповідь з неба?
Ну, вважаю, перш за все, щирість.
Я тільки про це подумав, щирість.
Бо, а з Богом не можна говорити інакше. Тобто, якщо з іншою людиною ми зустрічаємося, я не кажу, що маємо бути нещирими, але така нещирість, вона може десь увійти, будемо говорити, в наші відносини, бо це є політичний процес, бо це є, наприклад, зустріч католика і протестанта, наприклад, і ми думаємо, як то не виглядати погано, наприклад, в його очах. Наприклад, я скажу так. То з Богом всяка політика, вона безглузда, він знає все. Він знає найскритші побажання мого серця. Він знає те, чого я сам не знаю про себе.
Навіть небезпечно думати, тому що Бог все бачить, друзі.
Абсолютно, абсолютно. І тому під час молитви я саме стаю з ним на оцьому рівні. Не на рівні столу переговорів. Не на політичному якомусь рівні. І сьогодні я буду просити Бога, начебто обіцяти йому щось, що я зроблю, тільки найголовніше, що він дав мені то, що мені хочеться. Бог знає про це. Бог знає про найскритший намір нашого серця.
Якщо є бажання людини, яка страждає від того, що любить випити, вона може сказати: «Боже, я хочу випити, допоможи мені». Або «я хочу робити якесь лихо, зло».
Так, і
вона
Бог
може
буде,
навіть щиро про це
і
говорити.
І саме Бог буде тим, мені, який знає, що те, про що хоче сьогодні людина, не є для неї добре. Я думаю, що кожна мама побачить, як дитина хоче дістати зі столу ніж. Але мама розуміє, що дитині мало того, що цей ніж не потрібний, він є небезпечний. Що зробить мама, коли бачить, що дитина тягнеться з ножем?
Вона зупинить, як мені вона забере той ніж.
Так, а людина, яка звертається до Бога навіть про, будемо говорити, цю чарку, і говорить: «Дай мені, бо мені дуже це потрібно», або «Дай мені там мільйон доларів, бо мені дуже потрібно», або щось іншого, «Дай мені, бо я кончиться хочу». Господь знає, чи воно мені насправді потрібно, чи ні. І той момент, коли ми будемо невислухані, треба зрозуміти, що це може бути саме то благословення, про яке я навіть не намагався просити.
Як мінімум від мільйона доларів ми б не відмовилися.
Звичайно, ми завжди знайдемо, що з ними зробити.
З ними зробити.
Проте хочу сказати, що в моїй практиці було, я був учасником одного відкриття такого молодіжного центру, притулку для дітей. І старші, наприклад, священники, які розпочинали це діло, але не довершили, вони сказали: «Я дякую сьогодні Богу, що тоді, десь близько 15 років тому, він не дав нам грошей. Тому що в нас була зовсім інша візія, і ми просто би їх якби закопали. А сьогодні ми відкрили насправді Божу волю, ми отримали гроші, і ми реалізуємо сьогодні оце добре діло згідно з Божою волею». Молитва вислуховується дуже часто ще в своєму часі. І слава Богу, коли ми не отримуємо то, що може просто нам зашкодити, або просто ми можемо, будемо говорити, не реалізувати цієї благодаті, ну, відповідно, так і треба.
Друзі, нагадую, що говоримо ми сьогодні на тему, чи можна шанувати, вклонятися святим, чи допоможуть вони нам, чи чують вони наші молитви. Залишайтеся з нами, за мить продовжимо.
Постійно хвилюєтесь? Вас лякає майбутнє? Ви боїтеся, що не впораєтесь з викликами життя? Ми підтримуємо вас. Безкоштовна лінія довіри. Телефонуйте 0800 50 77 50. А також чекаємо вас на сайті довіра.онлайн.
Чи можна вклонятися святим, чи чують вони нас, і чи можуть вони нам допомогти? Говоримо сьогодні не дарма, адже буквально декілька днів тому ми шанували пам'ять Миколая Чудотворця, святого Миколая, який приносив, ну, як мінімум, дітям подарунки. А друзі, чи реально це? Чи чують вони нас? В гостях в нашій студії єпископ Київсько-Житомирський Римсько-католицької церкви в Україні Віталій Кривицький. Єпископе Віталію, в мене до вас запитання. До речі, прочитаю коментарі. Друзі, я зовсім забув. Ви ж можете нам писати. У нас є Viber і Telegram, на який ви постійно можете написати. І я бачу ваші коментарі і зачитую їх в прямому ефірі. Наш номер 099-228-2808. Запишіть 099-228-2808. Це Viber і Telegram. Нам можна також телефонувати в студію 0800-30-14-13. Безкоштовно. 0800-30-14-13. І в прямому ефірі поставити запитання до єпископа. Ну і також я читаю ваші коментарі в Фейсбуці і в Ютубі. В Фейсбуці нас можна знайти як Радіо М, в Ютубі Радіо М так само. Отже, друзі, бачу ваш коментарчик, пише нам Сергій. Жодна церква не вчить про поклоніння святим. Є вчення про шанування святих, хоча на практиці у повсякденному житті, на жаль, це вчення спотворене. Згоден, я не чув, що в церквах вчили про поклоніння святим, але маємо те, що маємо. Люди реально вклоняються святим і вірять, що ікони, що святі можуть зцілити їх, зробити фактично ту роботу, яку робить тільки Бог. Може робити тільки Бог через людей.
Є люди, які можуть повірити і сказати, що якщо Бог вислуховує молитву, то Бог є. Якщо не вислуховує, то немає. Якщо я прошу його сьогодні про мільйон доларів, то про що ми говорили щойно, якщо він дасть, то він є. Якщо не дасть, то його немає. Це буде дуже примітивне і інфантильне бачення Бога, подібно зі святими. Для людини якби сконцентруватися на святому завжди легше, ніж на Бозі. Чому? Писання
ти
каже,
бачиш.
Бога ніхто ніколи не бачив. Єдине, його син оказав нам його. Дуже правильне зауваження було в коментарях. Не можна ставити поклоніння Богу на одному рівні з поклонінням святому. І дуже правильно було сказано про, власне, це навіть різниця в словах. Є поклоніння Богу і є шанування святих. Наприклад, для мене цікавим таким моментом було, колись я побачив в Старому Заповіті, коли говорилося навіть про царя Давида, то використовувалося це в книзі царів, говорилося про, і люди поклонилися Богу і цареві. Це написано в одному реченні. Але всі дуже чудово розуміють, що це не є одне і те саме поклоніння. Тобто цар Давид, відомий цар, або інші царі, вони близько не стояли до цієї величі самого Бога. Є певні такі для нас сьогодні, можливо, такий посил при нагоді свята Святого Миколая, про який ви згадали. Треба сказати, не Святий Миколай є причиною чудес. Тобто не він є джерелом чудес. Джерелом чудес завжди залишається Бог. І це треба розуміти і не на хвилину не забути, бо я б знову повернувся до цього коментаря, він був дуже слушний, тому що з'являється спотворення. Коли дитина бачить ікону на стіні, наприклад, бо мама сказала, що бачиш, ікона висить, я знаю такі конкретні випадки.
Коли ти погано поводишся, вона все бачить.
Звичайно. Або, наприклад, в кухні є сховане варення, І ти не маєш права ховати цього, брати цього варення, тому що, ну, відомо, Бозя побачить, да? Що робить дитина, вона перевертає ікону на другу сторону і йде, знаходиться варення, виїдає його і потім ставить це на свої місця. Ну, зі зрозумілим мотивом. Але ще раз хочу сказати, це є інфантильний підхід, який, з однієї сторони, може бути зрозумілим, як ми сказали, так, ну, то, що бачене, то, що ми бачимо, воно завжди є ближче. Але на цьому не можна зупинитися. Можна стояти біля ікони, наприклад, святого, і зустрітися із Богом, якому він вклонявся і показав нам приклад. Тобто не він є оцим особи предметом поклоніння, але він є прикладом, як то вклонятися Богу, як йому служити. І тут може бути наступний цей момент, оце вшанування. Вшанування тих, які зробили краще за нас, наприклад, на сьогоднішній день, краще пройшли цей життєвий шлях і можуть стати для нас прикладом. Наприклад, для перших християн такими особами, яких вшановували, були саме мученики. Бо перші християни вважали, що ніхто краще за мучеників не визнав свою віру. Тобто можна віру визнавати, вибачте, отак в студії, в теплому храмі. Ну,
насправді в цьому багато що є, адже саме через проходячи такі проблеми,
так,
коли тебе мучують.
І зовсім по-інакшому, наприклад, стадіоні, серед диких звірів, в стражданнях, перетворюючись на смолоскипи, це було визнавання віри. І тому вже перші християни саме на місцях, наприклад, поховання тих людей, вони збиралися на молитву. Одна справа, катакомби, це були місця, наприклад, в Римі, це в Римі було, в Римській імперії, це були місця, де можна було сховатися від непотрібних очей. З другої сторони, це були місця тих, які ставали оцими свідками віри. До речі, це латинське слово «мартиріос», воно одночасно означає як мученика, так і свідка. І тому біля них збиралися, щоб, якби згадуючи їх життєвий шлях, так само, як апостолів, наприклад, згадуючи і говорити, а як я маю пройти його? Як я маю сьогодні слово Христа визнавати? І в цьому випадку треба сказати, що не мало бути і не має бути сьогодні поклоніння такому святому, ще раз кажу, як Богу. Ні, він може для нас стати лише допомогою, будемо говорити навіть факультативом. Ніде в жодної церкви немає такого догмату, що поклоніння святому, воно для мене спасительне. Прийняти смерть і воскресіння Христа – так. Тобто прийняти його Господом і Спасителем – так. Але, наприклад, в випадку, наприклад, святого – це є факультатив. Вибачте, я так порівняю, чи кожен студент чи кожен учень школи є зобов'язаний ходити на додаткові, наприклад, уроки з математики. Чи зобов'язаний є ходити до репетитора? Ні, це йому тільки допоможе. Якщо можеш сам, будь ласка.
Або якщо батьки не примусили, звісно.
То інше, але батьки, якщо вони дивляться на ситуацію, що потрібна якась допомога, ну то тоді вибирають саме цей варіант. Тобто, і я вважаю, якщо можна так назвати, вшанування святого і навіть молитва через його заступництво, ще раз, не до нього, прохання там святий Миколаю, моли за нас. Це є знаком єдності церкви. Церкви не тільки цієї подорожуючої, але й церква то, яка вже на небесах.
Яка тоді роль Христа? Адже Христос є посередником між Богом і нами в наших молитвах. Виходить, що на один рівень стають і святі, і Христос.
Ми про це говорили щойно, в жодному випадку. Тобто ніхто із святих, навіть мученики, які можливо фізично, вони постраждали більше за Христа. Наприклад, кажуть, з апостола Варфоломія живцем зняли шкіру. А таких мучеників було ще багато більше. Я сказав тільки про фізичну сторону, бо ми не беремо під увагу оце
духовну складову.
Духовну складову, навіть взагалі Бога, який став людиною. Тобто Бога, який увійшов в людську натуру.
Це так простою мовою, це фактично, якщо ви жили в розкоші, ви були найзаможнішою людиною в світі, і раптом ви опиняєтеся десь в трущобах і починаєте жити життя в трущобах.
Ну, і це я будемо говорити, і це є приклад
без
стосунку
води,
до Бога.
Без душу, без нічого. Ну, приблизно так.
Це дуже, це добрий приклад, але якщо ми беремо під увагу, якби так, різницю людини і Бога, це... Погодьтеся, що це дуже примітивний приклад.
Згоден з вами, абсолютно.
Бо ми абсолютно не знаємо, як то бути Богом.
Я думаю,
Христос сказав, ви ніхто із вас не бачив Царства Небесного, тобто ніхто із людей не бачив цього царства, тільки той, хто зійшов. Тобто він сам. Говорячи сьогодні про це, маємо зрозуміти, як кажуть у нас в Одесі, є дві великі різниці. Тобто це велика різниця між знову поклонінням Богу і, як було сказано, вшануванням святого. Це насправді дуже-дуже широка тема, але маємо однозначно собі сказати, там, де людина буде, наприклад, молитися тільки до святого, там, де людина буде вважати, що це святий є джерелом всілякої благодаті, що це святий мене спас, святий Миколай, чи будь-який інший святий, що він мене спас, треба сказати, тут з'явилося ідолопоклонство. Тут з'явилася оця така девіація, спотворення взагалі сприйняття оцього Божого царства в його порядках.
Друзі, я нагадую, що говоримо сьогодні на тему вклоніння святим. Чи правильно це робити? Чи чують вони наші молитви? Залишайтеся з нами. І хочу сказати, що якщо ви проходите важкі життєві ситуації, у нас є консультанти. Навіть не консультанти, у нас є люди, які щиро готові вам допомогти. Адже консультанти звучить наче на якійсь роботі. Ні, вони абсолютно щиро хочуть помолитися за вас, дати вам поради, як вийти з вашої ситуації, і допоможуть вам. За детальну інформацію за мить.
Постійно хвилюєтесь? Вас лякає майбутнє? Ви боїтеся, що не впораєтесь з викликами життя? Ми підтримуємо вас. Безкоштовна лінія довіри. Телефонуйте 0800 50 77 50. А також чекаємо вас на сайті довіра.онлайн.
Продовжимо тему нашого ефіру. Чи можемо ми шанувати, як шанувати святих? Чи можемо ми шанувати святих взагалі? Чи чують вони наші молитви? Друзі, в гостях єпископ Київсько-Житомирський Римсько-католицької церкви Віталій Кривицький. Єпископе Віталію, дякую ще раз, що ви завітали до нас. Ще багато запитань у мене до вас є, звісно. Я взагалі такі, знаєте, різдвяні часи... Я іноді думаю, чому ми згадуємо про Христа лише на Різдво? Да? Було б добре, якщо б ми частіше в житті згадували про Різдво, про Христа, а не тільки на Різдво. Мені здається, світ був трошечки був би кращий, тому що в різдвяні часи ми стаємо дещо добрішими. А взагалі у мене до вас інше запитання. Я хотів запитати про те, чи, говорячи про конкретно про те, що є факт, що люди... продовжують ставитися до ікон, до статуй, як до чого? До того, що все ж таки дає відповіді в молитвах. В церквах це практикується. І більшість людей на доволі примітивному рівні шанують їх, вибачте, як Бога, майже як Бога. В Новому заповіті, знову ж таки, про це нічого не говориться. Чому сьогодні в церквах є ці обряди, в той час, як в Новому заповіті, ми не зустрічаємо їх?
А що в Новий заповіт говорить про проголошення Євангелія через радіо?
Як ви цікаво підійшли до цього. Як мінімум, він його не заперечує.
В католицькій церкві часом задається запитання, чи можна провадити молитву, літургійну молитву з,
онлайн,
наприклад, айпада. Бо ну, має бути книга, знову-таки, присвячена тільки для богослужіння. Той самий айпад, будемо говорити, для різних речей. Хоча відразу ми вимикаємо таку певну логіку, християнську логіку, але моє ціле життя має поклонятися Богу. Тобто цей айпад не має права, щоб був використаний для чогось іншого, незважаючи на те, чи він буде використаний під час літургійного обряду чи ні. Тобто моє ціле життя має бути поклонінням Богу. Поклоніння Богу не може зупинятися тільки на час різдвяний або, наприклад, пасхальний. Бо тоді так само всі ж кричать «Христос воскрес». Але питання, чи то це переконання, що Христос помер і воскрес, чи воно наповнює повністю ціле моє життя? Говорячи про те, що Біблія якби не каже, ми можемо знайти певні якби тексти, які начебто суперечать одне одному. В своєму часі, коли ізраїльтяни виходили з Єгипту, кожна постать, наприклад, Бога, вона мала для них певне своє обличчя. Наприклад, Бог Ра, так? Так, Бог Сонця, або Бог Нілу, Бог будь-чого. І вони мали певні свої ознаки. Коли ізраїльтяни захотіли зробити собі такого Бога, пам'ятаємо перед горою Синай, коли Мойсеєві в перший раз не вдалося людям передати оці Божі заповіді, заключити з Богом завіт, треба сказати, вони зробили собі Бога як цього тельця. Золотого тельця, і сказали, ось Ізраїль твій Бог. Вони сьогодні конкретно теж назвали його Богом. Але в той самий час, подивіться, коли ізраїльтяни отримали скрижалі, коли прийде час, вони мають споготовити, наприклад, ківот завіту, слова Бога, встанови на цьому ківоті херувимів, а їх крила мають накривати якби оцей дах цієї скині. Тобто сам Господь говорить про те, щоб херувими з'явилися.
Нагадуючи про те, що все ж таки даючи певний образ.
Так, звичайно. Говорячи про, наприклад, ізраїльський храм, то там так само були певні образи, там були там леви, тільці, херувими. Тобто таких, насправді, зображень було дуже багато, і про це так само нам писання каже.
Але херувими, як мінімум, не вклонялися, тому що зараз ми бачимо, реально приходять бабусі, які падають на коліна, вони цілують.
Цікавий момент є, коли люди вклонялися, звичайно, перед цією перед ківотом завіту, вклонялися, і говориться про царів, які падали ниць перед ним, і на ньому стояли оці херовими. Тобто перед ківотом завіту. Що там було в ньому? Кам'яні скрижалі, херовими. Чи там тільки в цьому місці був сам Бог? Ні. Але той, будемо говорити, це падіння перед ківотом, який є знаком присутності Бога в Ізраїлі, ніхто не засудив. Падіння
Я
перед
думаю,
ним.
Думаю, що
ниць.
Як мінімум євреї на той момент, вони чітко розуміли, що вони не можуть вклонятися конкретно херовимам, а вони
Звичайно.
Мали в серці фокус на тим, що вони вклоняються невидимому Богу.
Саме так. Саме так.
Прикро те, що ви це розумієте, але бабусі, які приходять в церкву і падають на коліна, я не думаю, що вони цього
інше
розуміють.
Питання, як проповідується Євангеліє і як говориться про вшанування святих. Там, де немає благовіствування Євангелія, там, де немає роз'яснення, там, де немає, як нас проводиться, катехізація, тобто вияснення цих всіх позицій, ну, звичайно, дуже швидко прийде злий дух, не встановлюючи нічого нового, він спотворить нашу віру. Але це торкається, звичайно, не тільки православного католика, це торкається кожного і протестанта, будь-кого, якого віруючого, будь-яку віруючу людину. Злий дух спотворить нашу віру, якщо ми не тримаємося у фундаментів. Якщо ми, можливо, навіть бачимо в цьому то, чого там немає.
А звідки брати цей фундамент?
Ми, звичайно, беремо його зі Святого Письма.
Біблії.
Біблії, звичайно. Говорячи так само, тут є дещо часом різниця між католиками і протестантами. Зрештою, так само можу включити в першу категорію і православних, які допускають якби існування так само традиції. Але слово традиція, шанування традиції, тримання традиції, ми знаходимо так само і знову-таки в Новому Заповіті, коли говориться про тих людей, які не тримаються наших традицій, не тримаються того порядку, який в перших віках, будемо говорити, він встановлювався взагалі навіть без написання цього. Сьогодні ми можемо написати певну умову, певне положення і опублікувати, і про це дізнаються мільйони або мільярди людей. Тоді це все треба було передавати один одному уста. Наприклад, де в Святому Письмі говориться про те, скільки саме книг увійде до канону Святого Письма?
Ніде.
Ніде. Це є та традиція, яку започаткували перші апостоли. Про це буде говоритися на соборі, одному з соборів, і зупиняється на певної кількості власне цих книг, і більше не можемо додати. Треба було зважити, треба було оцінити ці книги, наприклад, ще за присутністю там Йоанна Апостола, який найпізніше власне відійшов від спільноти, найпізніше помер, а він був наочним свідком життя, страждань і смерті, і воскресіння Ісуса Христа, або зустрівся з ним після воскресіння, так правильніше сказати, бо не був наочним свідком самого воскресіння. І він міг зробити аналіз цих книг і підтвердити, власне, цю богодухновенність книг. Але це належить вже до традиції. І багато іншого, як ми говорили, ще й входить в традиційні такі якби речі. І якщо ми подивимося на порядок денний, наприклад, ізраїльського народу, то, звичайно, там не було навіть такої традиції певного зображення. Якщо християнство переходить у греко-римський світ, ці зображення з'являються, і навіть ці зображення можуть бути фігури, які взагалі не називаються богами. Тобто можуть бути конкретні боги, згадаємо там Зевса, Венеру і інші, конкретно їм наділялися певне повноваження, я в лапках кажу, і були інші, наприклад, постаті, які зображувалися, які були просто звичайними людьми. Тобто звичайний кесар, який, наприклад, керував колись імперією. І ніхто не говорив, що він богом. Я не кажу зараз про тих кесарів, які самі говорили, що вони є там або полубог, або бог. Я зараз не про них згадую. Я говорю про інших філософів, митців, наприклад, яких зображували. І в цьому якби не було нічого дивного. Апостол Павло в Атенах проходжується по пантеону, дивлячись багато-багато різних богів, і каже, ви дуже набожні. Але потім аж переходить до певного вівтаря і каже, отут якраз бракує оцього невидимого Бога. От він є, звичайно, над всім. Він не бореться з зображеннями. Він бореться зі свідомістю людей. Що в тих самих фігурах, Зевса, Венери, чи, там немає Бога. Насправді там немає Бога. Він не бореться з фігурами, він бореться за віру в єдиного Бога. І тому, коли в нас з'являється, наприклад, картина, я не знаю, Святої Марії, Святого Миколая, як ми говорили, да? Ми не говоримо, що вона є Богом. Тобто ця картина, ця ікона, вона спасла мене від гріха. Вона відкрила для мене, наприклад, брами раю. Це все буде неправдою. На це все немає підґрунтя у Святому Письмі. Один єдиний Спаситель для нас є Ісус Христос.
І цей святий неспроможний поклопотати перед Богом, щоб спасти тебе. Правильно розумію?
Ми говоримо про клопотання, як, наприклад, молитву, в яку ми говорили про різні форми молитви. Ми знаємо таку форму молитви, як молитва заступницька. Чи можете ви поклопотати перед Богом у заступницькій молитві, щоб, наприклад, я отримав від Бога благодать, наприклад, зцілення, або, наприклад, благодать навернення?
Точно можу.
Дякую. Дякую. Ми віримо, що ті люди, які є, які випередили нас шляху до неба, тобто, наприклад, ті святі, вони не є мертвими. Вони не є кістками в землі, які вже, будемо говорити, прийшли, там навіть розклад, може, вже кісток не залишилося. Вони є живими, тільки будемо зовсім в іншому місці. І вони, як ми віримо, вони не нудьгують, але є оця спільність церкви. Як той, що подорожує, так і той, що тріумфує. Вони стоять сьогодні перед Богом, як відкриємо книгу Откровення, і бачу, як все в Царстві Небесному, воно зосереджене на Богу. Але жоден із тих святих, які в різних хорах, будемо говорити, там сьогодні є, разом з ангелами, вони поклоняються Богу, але не він є таким маленьким царком або там головою якогось там міністерства. який все порішає.
Ні. Наприклад, Міністерство молитв, земних молитв.
Там, наприклад. Тобто кожен із них може заступатися перед Господом. І ця молитва, коли вона звертається, наприклад, будемо говорити, до Бога через святого, так? Вона тільки запрошує якби, цього святого до допомоги власне, в цій справі. Наприклад, у нас є в період таких важливих подій, наприклад, рукоположення діаконів, священників, єпископів, наприклад, освячення храму, інші такі бувають великі події. І тоді, власне, під час літургії так само використовується таке якби, літання, така молитва до всіх святих, де когось називаємо, або всі мученики, там, всі патріархи, всі єпископи, ті, що насправді, тут вже Господь знає ту кількість, хто насправді є сьогодні, перебуває в небесах. І це є така, як ми говорили, такий факультатив, це допоміжна молитва, яка в жодному випадку не має замінити найголовнішої. Тобто прохання Духу Святий, зійди і освіти землю. Торкнися, Господи, щоб ми розпізнали Твою волю. Цього не можна змішати. Ми під час кожного обіду, правда, маємо перше, друге і третє. Воно все смачне, все по-інакшому. Але якщо тільки ми змішаємо все в одну купу, буде ніяке. Правда? Так само тут треба розуміти оцю різницю між цими речами, як в випадку, наприклад, навіть звуків, наприклад, хтось, будь-який звук, якщо він лунає, він може назвати його ноту. Є люди з таким абсолютним да, слухом. Так само тут вміти відрізнити поклоніння Богу від вшанування святих. І навіть прохання про заступницьку молитву треба відрізнити від молитви до того, хто дає благодать.
Друзі, як важливо, щоб ми не плутали це в голові і завжди тримали правильний фокус. Говоримо про шанування святих. Залишайтеся з нами, у нас є ще декілька хвилиночок.
Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш Viber або Telegram 099-228-2808. Телефонуй до студії 0800-30-14-13. Або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Facebook або YouTube. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий.
Так, ви наші співведучі, адже я бачу ваші коментарі, ваші запитання до наших гостей і завжди їх зачитую. Друзі, нагадую, сьогодні в гостях єпископ Київсько-Житомирський Римсько-католицької церкви в Україні Віталій Кривицький. Прийшов коментарчик від Ані, яка запитує нас: «Добрий день, об'ясніть, пожалуйста, по Біблії, по Новому Завіту, возможність молитви, обращення к святим». Насправді, ми вже про це говорили сьогодні. Аню, якщо я запрошу вас прослухати цей ефір, він збережеться на сторінці Радіо М в Фейсбуці, на моїй особистій сторінці Сергій Балаян, а також на сторінці в Радіо М в Ютубі. Ви зможете подивитися, і там перед цим якраз ми це обговорювали. Єпископе Віталію, у мене є до вас таке останнє важливе запитання. Воно дуже просте, але має сильну важливу таку importance, як говорить англійською мовою, важливість. Отже, чи важливо перед Богом бути католиком, православним чи протестантом, щоб він нас почув, щоб він нас прийняв? Невже це має таку велику різницю або важливість?
Перед Богом важливо бути його дитиною. Звичайно, ми розуміємо, що за стільки років історії людства, стільки років історії християнства, дуже багато людей пішли своєю традицією. Так, звичайно, якщо я є католиком, я вірю, що в сьогоднішньому, наприклад, депозиті віри, який я отримав, я маю все необхідне для мого спасіння. Коли апостоли ходили з Ісусом і забороняли, щоб хтось інший, який не ходить з ними, не проповідував, то забороняли, щоб він проповідував, Ісус сказав, не забороняйте. Так само сьогодні я не можу якби оцінювати обов'язково іншу церкву, іншу релігійну течію, якщо, ну, звичайно, там немає дуже конкретних, будемо говорити, таких посилів, які показують, що там нічого спільного немає з Біблією, тобто це не є християнство. Якщо є оце поклоніння Господу, я лишаюся на суд Господа. Якщо є прийняття Ісуса своїм Господом і Спасителем, якщо людина шукає насправді Його, доходить до Бога самого, я лишаюся Його відносинам. Тобто я в цьому випадку не є оцією суддєю, є один суддя праведний. І мені здається, що люди забагато часом уваги приділяють тому, щоб знайти, будемо говорити, негаразди в поклонінні іншого, ніж поправити своє. Мені здається, в цьому є така кардинальна проблема. І вважаю, що Дух Святий, як кожному із нас, має допомогти саме побачити своє поклоніння Господу. Чи воно є щирим, чи воно полягає на тому, що я приймаю цю субординацію. Тобто поклоніння, воно має приймати субординацію. Тут я, а тут мій Бог. Немає панібратства, немає комерції, немає пошуків, знову-таки, свого мільйона, який я хочу сьогодні взяти. Є поклоніння Бога. А що він мені як батько має дати? Ну, то вже питання його любові, яку він хоче на мені насправді проявити. І тут мені здається, хто є в цій любові, хто вміє єднатися в цій любові, мені здається, це люди, які мають доступ до спасіння. Чи він є найближче? Чи він має сьогодні повноту, будемо говорити, оцих інструментів до спасіння? Звичайно, тут Бог оцінює, і я йому це залишаю.
Якщо якась людина, слухач, який зараз слухає нас, захоче почути ще ваші проповіді, промови, куди їй можна прийти, в який день?
Звичайно, для мене, оскільки я є єпископом, для мене немає місця постійного проповідування. Найбільше, звичайно, я так з'являюся у храмі Святого Олександра в Києві, в центрі, але так само ті самі богослужіння, вони транслюються в нас на, наприклад, нашому католицькому телебаченні EWTN, телебачення віковічного слова. Є часом аудиції на Радіо Марія, подібна, правда, назва. Звичайно, в мене на сторінці
Віталій Кривицький в Фейсбуці.
Так є. Там, будемо говорити, невелика кількість часом з моїх чи проповіді, зустрічі, вона транслюється, але так, разом.
Що ви бажаєте нашим слухачам в ці різдвяні останні? Звісно, останні, тому що незабаром, як говорять, обіцяють нам, що рано чи пізно прийде Христос.
Звичайно, ми можемо навіть не дожекатися.
Останні часи, біблійні останні часи, маю на увазі. Що ви бажаєте нашим слухачам в ці різдвяні часи?
Ми, звичайно, можемо навіть не дочекатися цих різдвяних свят, які є вже невдовзі. Хтось вже 25-го буде святкувати, комусь дещо далі. 7 січня треба почекати. Але, перш за все, хотів би побажати, щоб Христос кожного року, кожного дня народжувався в серці по-новому. Народжувався у слові, народжувався у зустрічі із ним у наших зібраннях, нас конкретно хто знає, в Пресвятій Євхаристії, щоб народжувався так само у ближньому, якого ми зустрінемо і послужимо йому. Хотів би побажати, щоб ці різдвяні свята, вони стали такими особливими, і в ці свята, звичайно, в черговий раз, можливо, для навіть таких віруючих людей вже з досвідом, щоб в черговий раз ми не шукали себе, але шукали саме Ісуса. І в день Його народження насправді були на Ньому сконцентровані, і щоб Він після цього дня народження залишився з нами напостійно, як в житті дочесному, так і у вічності. Цього, мабуть, найголовнішого бажаю всім.
Дякую вам. Дякую, що завітали до нас.
Дякую,
студію. Друзі, ну і наостанок хочу сказати, що як важливо, щоб ми насправді не дивилися на інших, а дивилися на себе. Адже я вірю, що Бог хоче від нас щирих стосунків від Нього. І неважливо, православний, католік ти чи протестант, щирі стосунки. І давайте згадувати про Христа не тільки в ці різдвяні часи, про добро, про допомогу іншим людям, а постійно, впродовж кожного дня, цілого року і нашого життя. Любимо вас, залишайтеся з нами на хвилях Радіо М. Всім пока! Thank you.
Духовні речі завжди поруч. В ефірі «Духовні поради».
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.